Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji pie mikrofona Gustavs Terzens. Jau rīt koncertzālē Cēsis notiks Dejas balvas 2023-2024 pasniegšanas ceremonija, kur tiks apbalvot arī labākie sniegumi laikmetīgajā dejā. Ja rēķinām laika posmu no 1996. gada, kad pirmo mēģinājumu noturēja Olgas Žitlūhinas Dejas kompānija, tad nākamgad laikmetīgā deja Latvijā svinēs savu 30 gadi. Vai laikmetīgajai dejai ir stabila vieta Latvijas kultūra telpā? Kāda ir radošā realitāte dejotājiem, horeogrāfiem, producentiem šodien un cik tālu esam tikuši dejas nama radīšanas procesā. To jau to daļu jautāšu četrām ekspertēm studijā. Savukārt raidījuma noslēgumā Laimas Slavas ieraksts no Ģertrūdes ielas teātra, kur uzvesta horeogrāfa Vladimira Goršantova un viņa dombiedru laikmetīgās dejas izrāde brīvprātīgā verdzība.
Izpētes augsne. Kultūras Rondo.
Pirms dejas balvas pasniegšanas šodien kuplā pulkā gan attālināti, gan klātien esam šeit Kultūras Rondo studijā. Ar mani kopā Inta Balot, dejas kritiķa, kuratora un Latvijas dejas informācijas centra valdes priekšsēdētāja. Labrīt!
Labrīt!
Prieks redzēt labā formā. Agnese Bordjukova, horeogrāfa asociācijas valdes priekšsēdētāja, laikmetīgās dejas mākslinieca ir mums šodien attālināti. Labrīt!
Labrīt! Labrīt!
Ilona Kunda, Latvijas Kultūras akadēmijas un Kultūras mākslu institūta vadošā pētniece un nesenākā pētījuma pagājušajā gadā veiktā autora, kura mērķis bija tad noskaidrot laikmetīgās dejas nozares profesionāļu viedokli par dažādiem ar nodarbinātību un ar nodrošinājumu saistītiem jautājumiem. Labrīt!
Labrīt! Tas bija garš pieteikums.
Nu, pētījumam arī garš pieteikums. Un Iluta Treja, Kultūras ministrijas kultūra politikas nodaļas vadītāja.
Sveicināt.
Labrīt. Un es kādu no māksliniecēm uzdevu jautājumu, vai mums ir tradīcija, vai mums ir iemesls runāt par laikmetīgās dejas tradīciju šeit Latvijā, ja jau reiz 30. Gadu, 30 gadus esam šajā mākslas žanrā aktuāli, ir notikumi, ir izrādes, un esam tikuši līdz diskusijai par to, ka tad laikmetīgā deja tiks pati zem savu jumta, jā, pati pie savas trupas, un tad kā jums šķiet diena pirms balvas pasniegšanas, ir tā laikmetīgā deja tradīcija Latvijā? Kultūra telpā iepratiem visam pārējiem, kas mums ir.
Es teikšu, ka pilnīgi noteikti ir, tāpēc, ka 30 gadi ir gana ilgs laiks, sakārtot izglītības sistēmā vairākos līmeņos ir arī pierādījums, izrāžu skaits, ko es kā dejas balvas organizatoru komandu zinu, ka tas ir ļoti liels visās tais balvās, noteikti bijis, un vienīgais mums ir bijis tradīcijas pārtraukums, jo modernā deja attīstījās 20. 30. Gados, kas ir priekštecis laikmetīgai dejai, un tad padomju režīmam brīvās kustību prakses ir ārkārtīgi nērtas, un tad ir attiecīgi pārāvums visu to periodu, un tad pirms 30 gadiem atsākam, tā kā tā ir tāda brīvvalstī, dzimusi māksla, jautājums, vai mums ir jau brīvvalsts tradīcijas kļuvušas par tradīcijām. Jā, bet,
Atceroties vēl pirms kādiem gadiem 10, 12, ja nemaldos 11, 10. Gads bija man šiet, tieši tu, Inti, toreiz komentēji to, ka nepietiek notikumu, lai būtu atsevišķa kategorija balvā, vai ne? Bet šobrīd mums pietiek notikumu.
Nu, laikmatīgi... Ne, 11. Bija vajagais pacēlums, tas bija brīdis, tad, kad Spēlmaņa naktī iekļāvās arī laikmatīgā deja. Tad bija, notikums skaits ir liels, no tām dejas balvas visiem kopīgiem nominantiem vairāk kā puse ir tieši laikmetīgās dejas notikumi, un ir daudz tie NVO, NVO to tur uz sevi un velk to nozar 30 gadus, tikai uz NVO.
Kā Kultūras akadēmija ir, Ilona, jūs paaudzēs rēķinat laikmetīgo deju, šobrīd astotā mācās,
ja? Tieši tā astotā, un viņi jūtās droši vien ļoti īpaši, un to var saprast, jo viņus uzņem reiz 3 gados, un tad visu šo laiku...
Viņi ir bakalaurs,
Jā, bakalaurs, un tad viņi arī, viņi ir paši savā tādā ekskluzīvā pasaulē visu šo laiku, un tad ļoti satuvinās, protams. Viņi runā pat par tādu maģiju, kas vieno šo laiku biedru kopu.
Jā, Agnese.
Maģistra studijas un arī pirmā doktoram un galkiem.
Nu redz, un tavā pētījumā tur tāds liels paradoks, šī augstā izglītība, ko iegūst šie topošie profesionāļi, un tad tā realitāte, kas mums ir sociālā nodrošinājumā. Bet tiešā praktiķa, Agnese, no tava skatu punkta, tā tradīcija, tā 30 gadi mums brīvā valstī brīvi dejojot, kā tas no tava skatu punkta izskatās?
Tu arī līdzīgi jau, ka 30 gadi tomēr ir gan ilgs laiks, lai mēs varētu runāt par kaut kādu pēcticību un tendencēm noteikti, par to, kas nozarē ir, kā mākslinieki darbojas un kurā vietā un tam līdzīgi. Jo, kā Inta minēja, jā, pārsvarā nozara ir nodrošinājusi un kaut kādā veidā nu jā, tās darbība turpina nodrošināt paši dējas mākslinieki, strādājot ne tikai kā mākslinieki un jaunradot, bet arī realizējot paši savas ieceras un projekts arī producēšanas menedžmenta ziņā un arī bieži administratīvi. Līdz ar to es teiktu arī, ka tie dējas mākslinieki ir tie cilvēki, kuri jā, apgūst arī vēl dažādas citas prasmes, lai principā kaut kādā veidā spētu to savu mākslu realizēt. Nu, tā, mēs neesam savā ziņā tādi privileģēti tikai radīt.
Paldies, Agnes, es tā vienkārši aizdomāju, es tu nosauc trīs amplua, tad skatos, tad dejotājs, horeogrāfs un arī producēšana tu pieminēji. Ja tas ir jādara vienam cilvēkam, es tā no savas puses profesionāli zinu, tā vairs nav dubuls, lasēt trubuls lodze, un kas ir tam cilvēkam, cik tā entuziasma kapacitāte tad var būt, ja ilgstoši ir, piemēram, nu, neskaidrs vai haotisks tās finansējuma un nodrošinājuma tās maiņas nemitīgās, kas arī pētījumā Ilona parādās. Nu, paradoksi tajā dokumentā ir, nu, piemēram, tas, kas man visvairāk šķita tāds tā kā kvadrātsāk. Ne? Ja mēs izvilkno tā pētam, tad vadošā motivācija laikmetīgās dejas profesionāļiem ir radošā pašizpausme, kāpēc viņi to turpina, un iepratīm otra data rāda, ka viņi labprāt pārprofilētos uz kaut ko citu, lai varētu nopelnīt, lai varētu īri samaksāt. Jā, un tad varbūt izstāst par to atlases grupu nedaudz, kas tie bija pa ļaudīm, tad bija profesionāļi kopu, tu sarakstēji minēji, ka tas vairāk tad aptauja, nevis pētījums tomēr.
Jā, tas pētījums to veido divas daļas. Pirmais ir, mēs tiešām sākām ar aptauju, kur mēs sadarbībā ar horeogrāfu asociāciju tikām pie tādas plašāks nekā horeogrāfu asociācijas biedru tādas listas, un tad tā bija tāda elektroniskā aptauja. Un to mēs papildinājām arī ar fokus grupas diskusiju, lai ieietu dziļāk tajos datos, kurus mēs atradām caur aptauju, jo tur jau nu vairāk ir tā, kaut kas vairāk, kaut kas mazāk, bet tās tendences gribas vienmēr arī saprast caur tādiem personīgiem stāstiem, tāpēc arī tā fokus grupas diskusija. Jā, un šis paradoks, protams, ir jautājumi par to, kas liek vispār šajā nozarē strādāt. Mēs uzdevām ar domu, ka nu, būs ļoti dažādas tās atbildes, bet tiešām gandrīz visas viņas sakoncentrējās uz atbildi, ka tā ir radošā pašizpausme vai vēlme. Es tūlīt pastīšos precīzus vārdus vai vēlme iespēju veikt radošu darbību un vēlme sniegt pienesumu kultūras jomai kā tādai. Tā kā tie ir tādi ļoti nopietni motivatori. Tas nav vienkārši, mēs, protams, piedāvājam kā iespēju arī, teiksim, labi nopelnīt vai kļūt populāram. Nu, tas gandrīz nekādā ziņā netika atzīmēts kā reāla atbilde. Kā
vadošais motīvs.
Jā, nekādā gadījumā, jā.
Vai jā, jums ilot kultūras ministrijas, tie kultūra paliks, no šis pētījums ir ļāvis izdarīt kādus secinājumus un tā kā vēlīgāk skatīties uz to, ko šobrīd lūdz laikmetīgās dejas kopiena. Un runājot konkrēti par to, nu, ka jebkas, kas saistās ar jebkādu laikmetīgās mākslas izpausmu, man šķiet, katru gadu jātais konferences un mūžīgi jāskaidro. Tā kā ir sevi jāizstāv tā kā tādā mutiskajā eksāmenā pie bargākā no pasniedzējiem. Katru gadu tā laikmetīgā māksla cīnās un ar to savu karogu iet. Un kā no jūsu puses, no kultūras ministrijas puses tas izskatās?
Nu, no mūsu puses izskatās tā, ka nevienam nav nekas dikti jāpierāda, viss jau tāpat ir skaidrs, un laikmetīgā deja līdzās pārējiem dejas žanriem bagātina daudzveido kultūras dzīvi, un tas ir ļoti svarīgi, un kas ir ļoti būtiski, ka kopš 17. Gada, kad ir arī dejas nozarei sava stratēģija, mēs esam tomēr ciešā sasaistē ar visiem dejas žandriem. Dejas padomi ir izveidota un tajā darbojas arī pārstāvi no ļoti plašas spektra, tā skaitā arī laikmetīgā deja. Kas attiecas uz atbalsta iespējām? Jā, šī līdzīgi kā vizuālās mākslas nozara ir tā, kas strādā tikai NVO līmenī. Nav valstiska organizācija nevienai, ne otrai nozarei. Nu, es tā salīdzinājumam, lai nebūtu tā, ka tikai laikmetīgās dejas dejotājiem ir šādi. Un kas ir būtiski, ir, manuprāt, izveidojies ļoti spēcīgs NVO, ļoti spējīgi darbojas, rīko festivālus, tiešām ir šie dejas uzvedumi, raksta veiksmīgi projektus, kultūra kapitālā arī iegūst finansēm. No kultūras ministrijas puses šobrīd dejas nozarē tiek finansiālais atbalsts tiek piešķirts, kas arī bija konkursa kārtībā, protams, tātad Latvijas dejas informācijas centram, kas arī šo te dejas balvas procesu nodrošina. Ir, mēs zinām šo sāpi, piemēram, ka ļoti būtiski būtu dejas māja izveide, ka tas būtu tāds kā centrs, kur laikmetīgā deja roda sev māju vietu, gan mēģinājumiem, gan izrādēm, un ir meklēt varianti, bet kultūras ministrijai kā tādai jau telpu nav būtībā vispār. Mēs varam meklēt kaut ko valsts nekustamos īpašumos vai sadarbību.
Nu, es tieši gribēju jautāt, kā tas no ministrijas, no resoru puses izskatās, vai jums ir tāda, tā kā, nu, garā acīm uzbursim to skatu, nu, tāda tāfele vai tādas tās post-it lapiņas, nu, un tāda hierarhija, tur iniciatīvas vai aktīvie projekti, dienas kārtība, kur atrodas laikmetīgās dejas lapiņa tajā visā?
Ziniet, nu redziet, ar atsevišķām iniciatīvām un to atbalstā īsti kultūras ministrija nedarbojas. Tur mēs esam strikti nodalījuši, kādreiz varbūt tas nodalījums nebija tik strikts, bet tagad ar kultūru kapitālu mēs, lai mūsu ceļi tik ļoti nekrustotos, lai divās pusēs nedara apmēram vienam to pašu, lai neatbalstītu atsevišķas projekts arī kultūras ministrija un viss izvērtēšanas, un tur daudz labākie kultūra kapitālā, kur ir tiešām nozars profesionāļi, kas izvērtē šos projektus, nevis vienkārši ierēģi. Tā kā par projektiem tādā ziņā mēs nevarētu teikt sadalīt pa plauktiņiem, kurā vietā ir laikmetīgā deja. Laikmetīgā deja iekļaujas kopējā dejas ekosistēmā, es saku, tas pierādījums ir arī šī te dejas balva, kur ir ļoti daudz pretendēt no laikmetīgās dejas puses un arī vienmēr iegūst balvas, un mēs par to tikai priecājamies, jo tā tīri no valsts tāds finansiāli atbalstīts, jau tradicionāli un ilgstoši jau no seniem laikiem ir Nacionālais balets, kā mēs zinām. Un citas institūcijas.
Nu jā, mēs noteikti nonāksim pie tā,
ļoti...
ko dejas nams dotu visai laikmetīgās dejas kopienai.
Ir varianti par visādām taupiespējām.
Nu, un tāpēc mēs katru, kā es minēju pirms tam, katru gadu man šeit ir šis mutiskais eksāmenis sabiedriskajā telpā par laikmetīgo mākslu un tostarp arī dzen par laikmetīgo deju. Un ieklausīsimies horeogrāfis un dejas balvu žūrijas pārstāvis Sintīs Siliņas viedoklī par to, ko laikmetīgā deja dod sabiedrībai no kultūras rondo cik laikmetīgā deja un tās kopiena.
Ķermeņa pieņemšana. Tāda ķermeņa pieņemšana, kāds tev viņš ir. Nemēģināšana ietiekties konkrētos kanonos, nesasniedzamos kanonos, nefotošopētos kanonos. Pieņem ķermeņa kustības, kādas viņas ir, jo nereti laikmetīgās dejas tehnikā gan horeogrāfi to ciena, gan tehnikas izstrādātāji to ciena, ka viņi ierauga to cilvēku kā īstu materiālu ar tām spējām, ar tām dotībām, kādas viņas ir, un no tā rada jau mākslas darbu. Ko vēl deja dod? Kā jau pieminēju, tā ir vēl viena no formām, kā var nevardarbīgi reflektēt par dažādām tēmām, ko vispār, protams, dara visa māksla, bet arī deja. Tā var arī kritizēt, tā var arī atspūguļot tādos neglēmājošos veidos, un tas ir tas lielākais pārmetums, ko parasti saņem laikmetīgā deja. Jūs esat neglīti, jūs nevar saprast. Bet tas patiesībā bieži ir vēlme negribēt saredzēt īstenību vai īstenības paveidus, un tas veids, kā bieži strādā laikmetīgā deja, kas ir dekonstruēšana, gan tēmas dekonstruēšana, gan kustību dekonstruēšana, tas ir faktiski arī mūzikā minimālismā tāds paņēmiens. Tas reāli dažreiz novada pie kaut kādām tādām izvēlēm un kustību valodas izvēlēm, kuras pēc kaut kādiem pieņēmumiem neietilpst tajā Luiča Epstāva domāšanā, estētika pār visam. Ko mēs visi gribam par to diskutēt vairāk un vairāk, ka tam ķermenim, kā mākslas darbam, ir nozīme. Un ja mēs runājam, piemēram, par tādu ļoti aktuālu tēmu, kā pieskāriens, kā klātbūtne, kā māksla, kas savā ziņā nepiegružo pasauli, ja mēs runājam vispār alegorijā par wasting un zero print, tā ir māksla, ko mēs pieredzam tajā brīdī visi kopā, un tad mēs aizējam.
laikmetīgā deja un tās kopiena.
Nu, pats dzirdējāt horeogrāfis un dejas balvas žūrijas pārstāvis Sintīs Siliņas viedokli un spriedumu par to, ko laikmetīgā deja dod mums sabiedrībai. Un šeit Kultūras Rondo studijā mēs joprojām kopā esam gan ar Latvijas dejas informācijas centra valdes priekšsēdētāju Intu Balodi, gan Agnes Borģiko, horeogrāfa asociācijas valdes priekšsēdētāja. Agnes gan ir attālināta ar mums šobrīd Zoomā, arī ar Kultūras akadēmijas kultūras un mākslas institūta vadošo pētnieci Ilonu Kundu un Kultūras ministrijas kultūra politikas nodaļas vadītāju Ilutu Treju. Nu, redzi, Sintī mums piedāvāja dekonstruēt. Es savukārt gribētu par to konstruktīvo. Agnese un Inta, ko jums nozīmētu būšana zem tā sava jumta? Tomēr es par to, ja, jo teātris ir zem sava jumta, balets ir zem sava jumta, ja, trupas ir noformētas un tās ir prioritātes. Viņi var justies puslīdz droši ne tikai no lietas, bet arī kā alga 10. Datumā būs. Ko tas nozīmē jūsu kopienai? Nozīmētu?
Jā. Es varu sākt ar to. Jā. Nu jau vairākus gadus atpakaļ, manuprāt, mēs apzināmies to, ka, kas notiek ar to laikmetīgās dejas nozari pakāpeniski. Mēs augam, palielinoties mākslinieku skaitam, līdz ar to arī aug vajadzības. Un, protams, tās vajadzības ir deja kaut kādā veidā nu, ļoti reti var pastāvēt bez telpas. Un līdz ar to tad vienkārši tie meklējumi, kur to savu deju realizēt, nu, notiek visdažādākie. Un tad ir nu, tās iespējas, kas vien gadās ceļā. Un līdz ar to vienmēr sakot, ka tā deja, manuprāt, kā viņa visu līdz šim visu laiku ir pastāvējis, viņa ir pastāvējis ļoti dažādās vietās. Līdz ar to, piemēram, tas liedz iespēju kaut kādā veidā vispār sākt būvēt kaut kādu tēlu kopīgu, nu, kas sabiedrībai varētu asociēties, nu, ko viņi varētu sākt asociēt ar laikmetīgo deju. Jo laikmetīgā deja savā ziņā arī bieži cilvēki saka, ir visur, pastāv visur, var strādāt visur, tā kā var strādāt dažādos kontekstos, var strādāt ar dažādiem cilvēkiem, bet tas ir lielā mērā tāpēc, kad nav šīs kaut kādas savas vietas, kurā sākt būvēt kaut kādu ilgtermiņa stratēģiju, ilgtermiņa plānus, kurā kaut kā centralizēt visas savas vajadzības un visus savus, nu jā, tās arī iespējas savā ziņā un resursus. Resursus, ko mēs kā atsevišķas apvienības vai mākslinieki, es domāju, savā ziņā, jā, veltam tam kaut kā sava projekta, savas idejas realizācijai, tas varētu daudz, nu, es domāju, tas arī būtu kaut kāds resursu, tāds apvienojums, jā, kas varētu centralizēties un centrēties kaut kādā vienā veidā. Nu, līdzīgi kā, manuprāt, ka, piemēram, Rīgas cirks šobrīd ir diezgan spēcīgs tāds piemērs, kurā var redzēt, ka ar finansiālu un mērtiecīgu atbalstu tur ir cilvēku komanda, kas mērtiecīgi strādā un veido programmu, veido tēlu, veido aktivitātes, izvēlās šīs vērtības, ar kurām komunicēt ar sabiedrību. Un manuprāt, ka mēs ik viens saprotam, ka tas ir absolūti nepieciešami nu, nozarēm mākslai un mākslas formām. Un līdz ar to es domāju, ka nu, tā ir atbilde laikmetīgai dejai. Arī tas vienkārši tas būtu šis te, savā ziņā instruments un šīta platforma, ar kuru sākt veidot šo savu ilgtermiņu tādu.
Jā, paldies, Agnes. Inta, respektīvi, ir mākslinieciskā puse, un tad ir šī saimnieciskā puse noteikti. Jā, jo nu, es pieņemu, ka neviens laikmetīgās dejas profesionāls negrib to māju, tāpēc, lai viņam būtu savs kabinets ar šiltītu vai ne, uz durvīm, bet tāpat laikā nu, tā ir saimnieciska atbildība direktors. Tas ir, jā, tas ir menedžers, tas ir patstāvīgs producents, jā, vai patstāvīgs tehniskais direktors. Nu, tas būtībā būtu kas vēl viena teātra radīšana, jā, vēl vienas institūcijas ar pilnu saimniecisko apriti. Jā. Tā es pareizi saprotu.
Nu, tas ir atkarīgs, piemēram, arī, nu, Agnes jau pieminēja Rīgas cirku, un, nu, pasaules praksa ir pilnīgi absolūta, aizvien vairāk tajā virzienā, ka laikmetīgais cirks un laikmetīgā deja dzīvo kopā, un, nu, nav svarīgi, nevajag divus grāmatvežus, teiksim, laikmetīgai dejai un laikmetīgai cirkai, vai laikmetīgam baletam un laikmetīgai dejai, ja, teiksim, tā ir tāda politiska izvēle, ir skaidrs, ka deja specifika prasa telpu, tomēr vizuālā māksla ir tādā ziņā vientuļāka un nav tā nepieciešamība pēc grupas darba, normālos siltos apstākļos, pēc ilgstošiem mēģinājumiem, tāpēc, nu, tur var salīdzināt, jā, tad kā strādā balets, tā ir jāstrādā laikmetīgai dejai, lai būtu attiecīgi tā kvalitāte un tie apstākļi, jā, bet administratīvā kaut kāds aparāts, viņš jau var būt dalīts, nu, marketinga cilvēks var būt viens, tas tādā ziņā ir svarīgi, lai ir tā telpa, un manis lielākā sāpes ar tos gadus strādājot ir tieši par skatītāju, jo kā skatītājs atrodo, Latvijā viss tā sistēma ir uzbūvēta ārkārtīgi institucionāli, ja viņi būtu savādāk būvēti, tad varētu atrast savādāks modelis, bet visi jau iet uz teātra mājām, uz baleta māju, mēs redzam, ja kādam izdodas savākt naudu noīrēt operas jauno zāli, ja, kur, piemēram, arī varētu būt pilnīgi normāli brīnišķīga telpa, ja, laikmatīgajai idejai ar nelieliem uzlabojumiem, tad zāle ir pilna, ir skatītāji, tas ir prestiži, viss ir forši. Tad, ja kaut kādā tagad pagrabā vai kaut kas, tad atrod, nu, to skatītāju. Visi tie cilvēki, ko es vairāk kā 20 gados, ko es esmu nozarē bijusi, esmu ieaicinājusi, viņi paliek, viņi seko, viņiem interesē, un viņi ir, bet tagad ir tā, ka mums ir izglītība, mums ir ārkārtīgi daudz profesionāļu, nu, cik ir, teiksim, cirkā nav izglītības, nav nemaz tāda spēcīga profesionālā nozara, horeogrāfu asociācijā vien ir 87 biedri, ja, kuriem nav tā kaut kāda vieta, kur normāli strādāt, un tad mēs sanāk, ka ražojam profesionāļus, kas apkalpo visādas citas nozares, jo tas ir visur, tas ir mūzikā iekļaujas, teātrī iekļaujas, populārā kultūrā, deju svētku kolektīvus svada, un tad beigās ir tāda nu, situācija, ka tā jaunrades jauda, kas baro visus pārējos tos deju žanrus spēcīgā mērā, tad viņiem nav tā izvēle, ka viņiem nav nekāda institucionālā struktūra, jo ir gan caur deju svētku kustību, ir gan mūsdienu dejām, gan skatuviskai tautsdejai, gan baletam ir savas struktūras, un laikmatīgā deja, kas ir tā kā nozars dzīvais spēks un dinamiskākā un arī ar ārkārtīgi spilgtiem starptautiskiem panākumiem. Es nezinu, Jāni Acuks strādā ar Damienu Raisu, ar Marina Abramoviču, tagad Airovējus, kas ir super prestižā platforma, starp no 700 darbiem iekļuvā Artūrs Nīgals. Es pirms divām dienām skatījos, viņi izrāda Itālijā, jā, vienkārši pilna zāle, sajūsmā, viss pēc tam staigā ar komplimentiem, jā. Ir tāda veida panākumi, jā, mums nav Oskara ceremonijas, deju nozara tā nav būvēta, jā, teiksim, nu, kur varētu tādu, bet tie panākumi ir līdzvērtīgi. Un pie tā visa esot, tad tajā dzimtenē, nu, kaut kā negrib to vēl aizvien saprast, un negrib saprast tās pamat vajadzības.
Kas negrib saprast?
Es domāju, ka tā ir kultūrpolitiska izvēle, teiksim, ka saprast, ka ir vajadzīga tā telpa.
Un, jā, kāpēc, un kāpēc nevar vairs iztikt tikai ar nevalstisko sektoru?
Nevalstiskam sektoram ir jābūt, bet nav tās telpas, nav jau tā, nu, jautājums vienmēr var diskutēt, vai nevajag kompāniju.
Jo tas kvorums ir gan menedžmenta, gan radošajā, gan arī visos sektoros, tak ir, nu, piepildījums, vai ne, jo es saprotu, ka, nu, kurss kultūras akadēmijā tik pilns ir.
Baleta skolas, ja, laikmatīgais dejas virziens, tiek iekšā prestižajā parts skolā Briselē, arī mierīgi absolūti pasaules līmeņa dejotāji. Nu, tas ir par to, ka vienkārši mums ir, nu, brīnišķīgs tas radošais resurs, laba māksla, spēcīga starptautiskā klātesamība, kas varētu veicināt vēl labāk, ja mums būtu arī tā telpa, jo daudz ir tās kopražojumi notiek, ārkārtīgi daudz. Mēs varam Norvēģis dabūt, jebkurā brīdī tur ir Norvēģi Dance and Hus vai Kodu festivāli sadarboties, bet viņi arī, viņu mākslinieki atbraukt, grib rezidēt kaut kādā telpā, kur ir normāla, aprīkota. Un,
jā, ko mēs rādīsim ciemiņiem?
Nu jā, bet arī kā viņi sadarboties, kā viņi kopā var strādāt.
Ieklausīsimies tieši šobrīd mūsu profesionāļos horeogrāfos Rūta Pūca un Krišāns Sands par aktuālo laikmatīgās dejas kopienā, un arī šis fragmentiņš būs no Laimas Lavas gatavotā cikla laikmatīgā deja un tās kopiena.
Šogad tādā kopienas iekšēnē tas uzsvars mums ir uz dejas mājas idejas attīstību. Es arī pārstāvu Latvijas dejas informācijas centru, un mēs šobrīd nodarbojamies ar tādu kā pilotu projektu, tā varētu saukt dejas mājas, negluži pilnībā atvēršanai, bet drīzāk tādu notikumu organizēšanai sadarbībā ar Valmieras pašvaldību Kurtuvē, un man liekas, ka tas ir kaut kāds tāds burbuļojošais jautājums mūsu kopienā, jo tas iespējams kaut kādā veidā veicinās tādu institucionālu attīstību, iespēju, kur radīt izrādes, kur vispār kaut kādā veidā sabiedrībai satikties laikmatīgo deju tiešāk un skaidrāk nekā līdz šim, jo līdz šim tomēr mēs esam diezgan izkaisīti par dažādām telpām, dažādām skatuvēm, un tad, jā, tā dejas mājas ideja, man liekas, ir kaut kas, kas mūs, es pat teiktu, tāds dejas mājas zīmols, ir kaut kas, zem kura mēs gribētu varbūt tā visi lēnām palīst apakšā, lai būtu vieglāk mūs atrast.
Es domāju, ka jautājums par institucionalizāciju šobrīd ir ļoti, ļoti aktuāls. Šobrīd tas ir izvērties un izpaužās caur dejas mājas nosaukumu, bet ne jau pati tā dejas obligāti mājas, ne tie ķieģeļi, un tas jumts ir svarīgs. Drīzāk cilvēki, kas tur strādās, papildus finansējums, ko nozarē ienesīs institūcija. ilgtermiņa attīstība un pēctecība. Jo ir ļoti daudz ļoti spēcīgu un fantastisku mākslinieku, kas taisa brīžiem absolūti brīnišķīgas izrādes, un tas notiek daudz gadu garumā, bet kaut kā tas turpina palikt tādā ilgtermiņā skatoties tādā līmenī bez attīstības brīžiem ir sajūta, jo tie fantastiskie panākumi, kas brīžiem ir sasniegti, viņi nepārtulkojas ilgtermiņa drošībā nākamajai paaudzei tikt tālāk vai atbalstā. Un man liekas, esam nonākuši pie tā punkta, kad ir vajadzīgas institūcijas, kas stiprinātu nozari, kas piesaistītu papildus finansējumu, kas diversificētu finansējumu, kas pieejams laikmetīgai idejai, jo šobrīd tas viss ļoti ir atkarīgs no kultūra kapitāla fonda, kas pamatā viens finansētājs un grozies kā gribi un strādā kā gribi. Visi ceļi ved uz Romu, visi finansējums ved uz kultūra kapitāla fonda neatkarīgajā nozarē. Līdzīgi varbūt ir nedaudz arī laikmetīgajā vizuālajā mākslā, kur arī trūkst institūcijas, bet kultūra kapitāla fonds pēc būtības orināli nav nemaz būvēts tam, lai uzturētu kādu nozari no A līdz Z pilnībā. Un šobrīd tādiem žēl sanāca. Tāpēc institucionalizācija un tāpēc šogad domājot par Dejas māju.
Nu, pat dzirdējāt horeogrāfus Rūtu Pūcu un Krišānu Santu par aktuālajām lietām laikmetīgās Dejas kopienā. Lūk, visiem viss ir aktīvs, viss sāp un interesē, ja tā drīkst izteikties. Un šeit kultūras rondomu studijā es joprojām esmu kopā ar Intu Balodu, Latvijas Dejas informācijas centra valdes priekšsēdētāju, ar Agnesu Bordjukovu, horeogrāfu asociācijas valdes priekšsēdētāju. Agnes mums attālināta šodien, Ilona Kuna no Latvijas kultūras akadēmijas un arī Dzan Iluta Treja no kultūras ministrijas. Ilūti, tad kam būtu jānotiek tādam kritiskai masai, kritiskam lūzuma punktam, lai jautājums, nu, tiktu politiskā līmenī izskatīts par laikmetīgās Dejas kopienas dabūšanu zem jumta ar savu trupu? Jo mēs redzam no gadu uz gadu krāsas sabiezē.
Jā, krāsas sabiezē, bet krāsas sabiezē arī mūsu fonā, un šobrīd viss realistiskākais, ko es varu pateikt, ka mēs nebeigsies Ukrainas karš, un mēs aizvien vairāk līdzekļus nenovirzīsim aizsardzībai. Kultūras ministrijai jau šogad jau samazināja budžetu, mēs samazinājām visiem saviem teātriem koncertu organizācijām naudu, mēģinājām pārskatīt funkcijas, un ir tādi signāli, ka iespējams, ka tas pats arī turpināsies, ka atkal būs jāsavalk jostas. Šajā brīdī vienkārši naudas maciņš ir absolūti tukšs. Mēs zinām šo vajadzību. Mēs, protams, gribētu atbalstīt, un par Dejas māju kā pilnīgi jaunbūvu laikam nav ko sapļot, jo mēs jau koncertu zāli ceļam jau vairākas gadu desmit.
Jā, laikmetīgās mākslas muzejas vēl rindā, jā.
Jā, jā, jā. Bet atrast no esošajiem telpām šai ziņā būtu lieliski ar šo kurtu izdotos sadarboties ar Valmieras pašvaldību, vispār sadarbību.
Jūs vēl nākotnes formā par to runājat, jā?
Tas, nu, principā jā. Nu, šobrīd jau mēs esam to, tur, kur mēs esam. Kolēģi jau tikko stāstīja, kā tur tās sarunas ir, bet viņas ir atkal mazliet tā kā iestigušas. Un tur ir dažādas tās intereses uz to kurtu arī, dzen. Nu, par Rīgas cirku arī, nu, šobrīd viņiem nav vēl tā rezidenšu programma nav atvērta, kas ir viņa nākotnes redzējumā, un tad, kad tas būs, arī varbūt būs mazliet savādāk, viņai šobrīd viņiem ir tikai plika telpa, un arī par to viņi ņem attiecīgas samaksas, jo šobrīd vēl tā ir jauna telpa, un ir liela interese par to, kamēr ir pieprasījums, tikmēr ir. Šāds varbūt nepakabatai laikmētīgās Dejas trupām piedāvājums ir no cirka puses, nu, par telpām runājot. Kultūras akadēmijas telpas, nu, kādreiz bija runa, tad, kad vispār attīstīja to kvartālu, ka varbūt tas, ka laikmetīgai Dejai nākotnē, nu, tagad tur ir kultūras akadēmija.
Tur arī teātris kaut kādā veidā atkal arī pārņēma, es saprotu.
Jā, zāli, tad mēs runājam šobrīd par to, ka pagaidu mājvietu savā nākamajā pastāvīgajā mājvietā ir sev iekārtojas Nacionālais simfoniskais orķestrs un ir runa par to, ka tagad sakārtos to ēku plus mīnus uz pagādu laiku tik tālu, ka var tur notikt no rudens arī koncertu, un ēka ir liela. Runāsim ar ēkas īpašnieku, tātad ar pašvaldību par to, ka tur varētu atrasties arī jumts vismaz uz kādu laiku Dejai. Jā. Tāda iecer ir, bet tās vēl ir sarunas, kas būs.
Un tikmēr, Inta, cik tas entuziasms ar tarbu plecā pa pasauli plašo. Cik tas entuziasms pietiks ilgi?
Ne, nu man tomēr liekas, ka var izdarīt arī bez naudas jau šobrīd. Uz esot, tas ir kā, nu labi saprot, mūsu tās valsts kapitāla sabiedrības bieži vien darbojās kā tāda nu, privāti kantori ar savu aģendu, bet tas nav, to nevar politiski izmainīt, un, kad, teiksim, var būt cirka un dejas māja vai kā operas jaunajā zālē, jo, ja runāja arī, ja opera aizies uz Meirānu ielu ar savu noliktavām, tad jauno zāli varēs arī izmantot laikmetīgākajām skatuves formām. Nu, es uzskatu, ka tas nav neiespējami izdarīt arī bez naudas, tikt pie, nu, vienkārši tā, ka tur tagad rezidē, kāpēc nevar rezidēt cirks un deja, kāpēc nevar rezidēt laikmetīgā opera un laikmetīgā deja jaunajā zālē. Man liekas, ka tā tomēr ir tāda izvēle, vienkārši katrs tur to savu un var jau saprast, jo katrs ir cīnījies tur melnu muti, lai kaut ko tad panāktu, bet vai tiešām tas noslogojums, vai tiešām ir tur bezgalīgi kaut kas jāīrē vai jānodrošina ar viesizrādēm, bet izdarīt to izvēli, ka mēs šeit varam iedot milzīgai kopienai arī iespēju un skatuvi un vienkārši iekļauties kā līdzvērtīgs partneris kādā no esošajām institūcijām. Var jau staigāt, es nezinu, uz cirku viens no Alfreda Kalniņa ielas, viens no Merķeļa ielas un uzkārt vien baneri vienā pusē otrā, un ir gan tā identitāte, gan tā telpa, gan tehniskais personāls, gan mākslinieciskie lēmumi var tikt pieņemt līdzvērtīgi, jo vienkārši, nu, cik var mūždien iet kā tāds kaut kāds nabaga īrnieciņš un tad no kultūra kapitāla sakasīt naudiņu, lai no kādas valsts institūcijas kaut ko noīrēt vai aizgrūst to privātā sektorā. Es domāju, ka tas ir struktūrālām izmaiņām ar ārkārtīgi nelielu naudu, tomēr to var atrisināt, jo tā, nu, tā tomēr ir, nu, tā nelīdzvērtība, tā kaut kāda netaisnība tajā ir, nu, tomēr tāda, kas, man liekas, tagad visai nozarei Agnes Varžē, kas spiež jau tā kā uz tā nērava un vienkārši liekas, nu, kāpēc atkal un atkal, ja tas ir, nu, nu pastāv un pie tā, ka ir piemēri, kad, nu, kad, jā, nu, kad citiem ir, jā.
Jā, un to var uzreiz redzēt. Kā ir Agnes? Mēs taču, nu, mākslinieks savā starpā viens otru pazīst, vai ne? Nu, laikmetīgās dejas ļaudis taču cirku cilvēkus pazīst un kustību teātri mēs pazīstam. Nu, taču uz ielas viens otram roku dodam, tikai vienam ir jumts ar galvas un otram nav. Kā no jūsu puses, no pašu mākslinieku, no tiem, kas paši ir uz skatuves un kas producē, kas ir iekšā pašā mehānismā, ka cik jums tā entuziasma vēl ir un kur viņš rodas un kā jūs nenogurstat?
Mēs nogurstam ļoti. Tā, un es, man liekas, aizvien vairāk cilvēki arī runā, diemžēl, par to izdegšanu un par to, nu, ka tas ir ārkārtīgi liels slogs. Ne tikai, man liekas, arī pētījumā, vai ne, Ilona var apstiprināt, ka ir ārkārtīgi daudz, nu, parādās tā vienkārši tā nedrošība, gan sociālā, gan emocionālā, gan pēc tam arī, nu jā, arī, protams, finansiālā. Jūs arī teicāt par to, kāpēc, jo man liekas, ka varbūt arī mums tā dažreiz tā nozara, tāpēc, ka mēs ļoti daudz ko īstenībā spējam izdarīt un esam spējuši kaut kā tā pielāgoties un vienmēr atrast veidus, kaut vai dejot tur vecās fabrikās un tam līdzīgi, bet, nu, jā, nu, kā jau arī spētījums parādīt to jaunradi veicināt, tam varbūt ir arī tiešām ir divas puses, jo it kā mēs parādām, ka, jā, tā nozara eksistē un attīstās kaut kādā tajā tīri tajā darbības ziņā, bet... Un ka mēs spējam izdzīvot neesošos apstākļos, un tad varbūt kāpēc, lai mums dotu vairāk. Bet, un man liekas, ka arī tas, ko jūs minējāt, ka tas NVO, kur tad ir varbūt tā problēma, nu tur pietrūkst kapacitātes, jo arī, ko Krišjāns minēja, jā, tas KKFs ir vienīgais avots, un mēs esam tik daudzi, kam ir vajadzīgs tas finansējums savā ziņā no KKF, un līdz ar to vienkārši, nu, tas, to vienkārši organizāciju līmenī viņš arī vairs nespēja uzturēt kaut kāds finansējums gadām, kas mums ir, mums viņš jātērē, lai biedri varētu īrēt telpas radošajam darbam, tad jādomā, protams, par kaut kādu arī atalgojumu un tam līdzīgi un programmas realizāciju. Līdz ar to, nu, tur ir problēmas, mums ir vajadzīgs vairāk kaut kādā veidā. Nu jā, tā kā ir KKF, tas finansējums nevar tikt palielināts, tad, nu, es nezinu, tai nozarei vienkārši nav cita tā avota. Nezinu.
Paldies, Agnes. Nu, mēģināsim varbūt netik pesimistiskos toņos. Ko pētījumā vēl var noģist par laikmetīgās dejas kopienu un par to viņu realitāti, Ilona, ja, par to, ka nu, mēs nesen lasījām Zandera rakstu par to, ka mēs kultūru padaram par Excel tabulu pamazām, vai ne, ka jāmāk konkurēt un tajā kapitālismu režģī iesprokties ar ar visiem mākslas elementiem, bet no otras puses mums ir nu, laikmetīgās dejas kursā ir jāmēc laikmetīgā deja, nevis kalkulators, vai ne? Kaut gan kalkulātori, zināt, arī nav slikts tās, tomēr ir tādas nu, pašu atbildības ir. Un līdz ar to, cik tam astoņkājiem milzīgam jābūt tajā vienā cilvēkā, lai viņš varētu eksistēt laikmetīgās dejas realitātē?
Jā, nu paslaik tam astoņkājiem būtu jābūt ļoti lielam, patiešām, jo runājot ar māksliniekiem, mēs dzirdējām, nu kas tikai viņiem nav jābūt, viņiem jābūt gan elektriķiem, gan producentiem, gan grāmatvežiem, gan vēl. Un kamēr to māca vienkārši augstskolā un pats vēl nav ar to cilvēku saskāries, viņš varbūt pat nu īsti neaptver, kā tas darbojas, ar to visu pēc tam ir jādarbojas. Bet tā kopienas loma ir kaut kas tāds, ko mēs īstībā gaidījām. Sākot pētījumu, mēs gribējām noskaidrot tos nodarbinātības modeļus, kādi tie ir, tieši cik dziļa ir šī nedrošā nodarbinātība un tā tālāk, bet visu laiku mēs redzējām to, ka pētījumu dalībnieki akcentē to kopīgo interesu līmeni un to, cik ļoti svarīga tai nu, izdzīvošanai, jo viņi sev sauc par izdzīvotājiem būtībā šobrīd, šai izdzīvošanai ir svarīga kopiena, bet es uzreiz gribēju teikt, ka nu, tiešām nav taisnīgi paļauties uz to, ka kopiena pati visu atrisinās. Ir sistēmiskas lietas, kuras nevar atrisināt vienkārši NVO kaut kādas kopas ietveros. Un vienkārši, ja deja, ja kultūra ir sabiedriska vērtība, sabiedrisks labums, tad bez šaubām tur ir jābūt arī kaut kādam valsts risinājumam.
Nu, paturpināsim par to sevis aizstāvēšanu, ja, kā man gribas to nosaukt šajā gadījumā, ieklausīsimies, ko domā jaunie laikmetīgās dejas horeogrāfi un dejotāji Edvards Kurmiņš, Beāti Ievroza un Ramona Levane.
Pirmkārt, man liekas, tas ir kaut kādā ziņā jauns un vēl līdz galam neaptverts, pat pašiem māksliniekiem veids, kā gan domāt, gan uztvert mākslu, gan kā uztvert dzīvi, jo tad, kad notiek deja uz skatuves vai kustības skatuves, tad nav īsti tāds viens konkrēts atrisinājums. Tas varbūt kaut kādā ziņā var likties tā bišķi pat vientuļi, tā ir tādā it kā pašanalīze skatītājiem, bet arī tāds tā kā draudzīgs izaicinājums. Tas nav nekādā ziņā tā kā agresīvi noskaņots izaicinājums. Nē, tas drīzāk ir aicinājums mierīgi, bez steigas, atnākt uz izrādi, izbaudīt kā ķermeņu dejo un tad pašiem aiziet ar savām pārdomām.
Ir vērts arī runāt par to, kā ir tad, ja tu pats laikmetīgo deju dejo. Laikmetīgā deja nav tikai profesionāļiem. Laikmetīgā deja ir jebkuram, kuru uzrunā kustību. Un man liekas, arī no tās prizmas skatoties, tas ir arī masu, varbūt tādā kultūrā mēs daudz runājam par to, kāda ir ietekme jogai vai kaut kam tādam, bet es domāju, ka laikmetīgā deja to tāda paša veida efektu un deja kā tāda, ka mēs varam atrast to laiku, lai pievērstos savam ķermenim, jo kurš tad mūs ved uz priekšu, ja ne ķermenis, un mums ir par to jāparūpējās, un laikmetīgās deja forma, arī tehnikas forma, ir tādā pieņemoša. Mums nevajag būt kaut kādam konkrētam, varbūt augumam, vai būt kaut kādam, lai mēs to tehniku varētu īstenot, un tas arī ir aspekts, uz ko skatīties. Tā kā es aicinu, varbūt, ja kāds, kurš klausās šo interviju, ir kādreiz domājis par to laikmetīgo deju, es aicinu izmēģināt.
Ko laikmetīgā deja dod sabiedrībai, es domāju, ka manuprāt ir grūti atbildēt tieši tāpēc, ka izrāžu interpretācija ir ļoti individuāla. Un kā jau es iepriekš klausījos, ka minēju par to ķermenisko pieredzi, kam es pilnīgi noteikti varu tikai vienīgi piekrist, tas arī, manuprāt, tas, kas mani visvairāk tajā aizrāva. Ka, nu, ir tāds standarts, ka cilvēki nāk un saka, ka viņi neko nesaprata. Un es zinu, ka visas pirmās izrādes, ko es skatījos, es tieši to pašu teicu, es neko nesapratu, bet es gribu vēl. Es neko nesapratu, bet es gribu vēl. Un tur, man liekas, tas arī pierāda to kaut kādu abstrakto jēgu, es nezinu, tādu, kur ir vārdos varbūt grūti ielikt.
Jā, paldies par viedokli un domām Edvardam Kurmiņam, Beātei Ievai Rozei un Ramonai Levenei, visi laikmetīgās dejas kopienas ļaudis. Un, jā, nebaidieties, jā, sajust, ka ir alkonis, ir celis, jā, un laikmetīgā deja mums māca ne tikai ķermeni saprast, bet arī reflektēt realitāti.
Bet tur jau, man liekas, ir tā lieta, to, ka tas ir, nu, arī par to pēc to brīvvalstis runāja, ka tas ir tās kaut kādas kritiski domājošas, paša domājošas pilsoniskās sabiedrības attīstības lieta par tām vērtībām, ko mākslinieki ierakstos runāja. Man liekas, ka nu, tāpēc arī par to ir tas krēņķis, ka tas var sasniegt vairāk cilvēkus, izmainīt viņu dzīvi, man kā nedejotāju tas izmainīt totāli. Arī tā kaut kāda gan skatīšanās, gan tā prakse, ja no tādām nu, iekļaujošajām, pieejamām vērtībām, par ko mēs runājam mūsdienu sabiedrībā, kādu mēs gribam sabiedrību, kur viens otram nešauj virsū, bet tā empātija, ko deju var iedot un iemācīties, un to, ka tev ir tā vara to interpretēt, un ka tas notikums rodas tikai satiekoties tām dažādajām pusēm. Man liekas, ka tā, nu, tieši tas ir tas, ko ir noteikti vērts sabiedrībā izplatīt platāk, nu, plašāk, un tad ir tā, ka tās izrādes, kas to dara top, un tā ir tāda naudas izšķērdēšana, viņi parāda viens, divas reizes, jo atkal nav tie apstākļi, ja, un, tā, nu, un tad arī viņi nekļūst pieejami. Es esmu ļoti daudz vedus par reģioniem dažādas aktivitātes, kurš tad ir gan izrāde, gan klasa, gan saruna, un tu redzi, kā tas aiziet, tur nevajag kaut kādu nenormāli sagatavoto skatītāju. Tur vismazākajā ciemā es strādāju Vecatas bibliotekā 3 gadus un rīkoju tur pasākumus, un tur ir bērni un pensionāri, un viņi visi pavalkas, un viņiem atveras kaut kāda jauna pasaule, gan tā sevi saprašana, gan citu redzēšana, un tās ir, nu, vērtības, par ko, man liekas, arī visi tie, kas saka, ka viņus grib palikt visu to iemeslu pēc, viņi par tām iestājas tie cilvēki, jo viņi ir tā kaut kāda jaunā paudze, kas vairs nav vienā tur kaut kādā rindiņā, bezpersoniski, plakani, visi vienādi, tu nedari tai idejai, tu nedari tam, visi tie ķermeņi, visi tie cilvēki ir labi un deri, ja? Nu, tas ir tas droši vien, ko, nu, kas ir tās galvenās lietas, ko laikmatīgā dēļ kopumā pasaulē nes un turpina.
Un arī Latvijā, un jau 30 gadus. Un man gribētos teikt, šie ir pirmie 30 gadi. Un rīta koncertzālē Cēsis, dejas balvas pasniegšanas ceremonija, tostarp arī laikmatīgai dejai. Es gribētu teikt, mēs šo diskusiju esam tā kā, nu, tikai sākuši, ja? Un nekādā gadījumā punktu neliksim, jo laikmatīgai dejai vairāk piestāv daudz punkts šajā brīdī. Un saku paldies šodienas sarunas dalībniecēm Intai Balodē, Latvijas dejas informācijas centra valdes priekšsēdētāji. Paldies, Inti.
Paldies.
Agnesē Bordjuko, vai Agnese, mums šodien bija attālināta, lai veicās, lai pilna baterija.
Jā, paldies.
Un lai vairāk laiks ir mākslinieciskajām izpausmēm, nevis menedžmentam. Jā, Ilonai Kundai, paldies par pētījumu. Jā, tādi svarīgi akcenti, un paldies arī Ilutei Trējai no Kultūras ministrijas kultūra politikas nodaļas, jā, ka mēs no visām pusēm spējām ieskatīties laikmetīgās dejas realitātei. Paldies jums!
Beidzam karot, sākam dejot!
Jā, beidzam karot, sākam dejot!